Така, и това, което искам да кажа, че вчера, по време на тази суматоха около приготвянето, отиването на аерогарата, качването на самолета, летенето и докато се дойдем до тук, всъщност Господ намери начин да ми говори, да ми даде да бъда заедно с Него и едновременно да ме порицае, едновременно да ме упъти, да ми каже как трябва да разсъждавам за моето служение, за това какво всъщност той очаква от всеки един от нас. Не само от нас, от всеки един, който изповядва неговото име. И това, което ми обясни, беше нещо, което аз го осъзнавах, но имаше детайли, които не осъзнавах колко са неправилни. И някои от тях дори аз ги смятах за нормални и за положителни. Така, това върху което трябва да помислим е в глава 15 на посланието към римляните. Цялото това послание всъщност е едно увещание от страна на Павел. Даже не бих казал увещание, то е едно поучение, едно наставление, подкрепено с много истини от Божието Слово, в което той убеждава тези слушатели в римляните в това какви трябва да бъдат взаимоотношенията между християните. Ме и то взаимоотношенията между различните християни. Тези и онези. Всъщност основната тема на посланието към римляните, според мен, е отношението на църквата към Израел. И не си мислите, че днес пак ще говорим по въпроса по тая тема. Нали? Напротив, днес ще си говорим изключително само за нас вътре в християнските общности, взаимоотношенията. Макар това послание да е свързано с отношенията на църквата и Израел, все пак в него Павел говори за това как ние трябва да се приемаме един друг, въпреки че сме различни. Е по това време ни от най-различните са били евреите християни и християните, които не са евреи. И явно, за да го напише по този начин писмото, Павел вече е виждал тези търкани, тези недоразумения, които се получавали, според мен по някакъв път са били дори откровено разправи между евреите и между християните. Знаем, че е имало още от самото начало на създаването на Божията църква, имало учения, които са били вредни за християнството. Имало е, особено сред евреите, които не са вярващи, имало едно противопоставяне на тази църква и те са използвали Мойсеевия закон, за да декларират, че християните са секта, която хули Божието име. От друга страна пък имало евреи, които са използвали Мойсеевия закон, за да обясняват на другите християни, които не са евреи, че понеже те не са евреи, всъщност не са толкова истински вярващи в Бога. И всичките тези неща довеждат до необходимостта някой да каже на езичниците какви трябва да бъдат взаимоотношенията между двата отдела. Но в 15 глава той говори за тези неща, но казва и ни стихове, които всъщност са абсолютно отправени към всеки един. Те не са отправени към някой, който има проблеми с еврейския въпрос в църквата. И така вижте как започва 15 глава. Тя започва така. Впрочем, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угажда на ближния си с цел към това, което е добро за неговото назидание. Съвсем ясно ни е, че тези стихове не са отправени към някаква конкретна група в църквата, която трябва да си оправи отношенията с друга конкретна група. Тези думи, те са отправени към всеки един от нас. Ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не огаждаме на себе си. И тук в този момент той поставя първия акцент, който ние имаме нужда също да го поставим към себе си. Първо да си кажем, добре, аз какъв елемент от църквата, каква част от Божието тяло съм? От тези, които са силни, които могат да носят немощите на слабите, или от тези, които са слаби и трябва някой друг да ми носи немощите? И няма никакъв проблем да си отговориш по един или по другия начин. Но все пак трябва да бъдеш искрен и трябва да бъдеш честен към себе си. Защото ако ти си от тези силните, както ни се иска ни се винаги да смятаме за нас, тогава всъщност това поставя автоматично една отговорност към нас да се грижим за по-слабите, да носим техните немощи. От друга страна, ако си признаем, че сме немощни, че не можем да се грижим за никого, но все пак ние имаме нужда, то тогава ние трябва да влезем в тази роля на немощен, на немощна част от тялото, която има нужда от това другите да я носят, и да се съобразяваме с този факт, че някой се грижи за нас, и да благодарим на Бога и да отдаваме почет на тези негови съдове, които той използва, за да се грижат за нас. За да може цялото тяло да расте, нали, и да се назидава в любовта, която идва от Бога. Всъщност Господ иска да ни научи всички ние да можем да я проявяваме тази любов един към друг. И той ни го обяснява това нещо по много начини, чрез различните текстове, които четем, написани от апостолите или от пророците. И в случая Павел казва така: понеже и Христос не угоди на себе си, но както е писано, укорите на ония, които укоряваха тебе, паднаха върху мене. И сега, върху кого са тези укори, които падат, които той приема върху себе си? И аз ви призовавам днеска да го прочетем този стих по най-простия начин, по който може да го прочетем. Има едно нещо, което Исус Христос приема върху себе си. И това са нашите грехове. Укорите са от нашия обвинител, от Сатана, който хули, той, който обяснява всеки ден на Бога, че той не бива да се занимава с нас, трябва да ни премахне, защото ние не заслужаваме неговата милост и неговата благост. И така, Исус не угоди на себе си, но заради едни хора, които са укорявани, които са упреквани, които са осъждани, които са виновни, той им угоди на тях и той прие укорите, които отиват към тях. Той ги прие върху себе си. И така днеска, за всяко нещо, което ти си направил не както трябва, за всяко нещо, за което си се провалил, за всяко нещо, в което се срамуваш, че си го направил или че си го казал, Исус приема твоя срам върху себе си. Това аз го казвам, обаче във всъщност на всеки от нас му трябва известно усилие, известно внимание, известна молитва, за да го осъзнаем напълно. Как скръпта и мизерията, която Исус Христос изпита на кръста, всъщност беше резултат на всичките ни грешки, които ние продължаваме много често да вършим, които се стовариха върху Него. Укорите на ония, които укоряваха тебе, дори тогава, когато самия ти се укоряваш за това, което знаеш, че не си го направил както трябва, падат върху Него. И Той ги приема върху себе си. Защото всичко, що е било по-напред писано, писано е било за наша поуката, чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. И така, затова е писано, укорите на уния, които укоряваха тебе, паднаха върху мене. За да можем ние да разберем, че някой поема нашия укор и да имаме надежда, че ние няма да бъдем осъдени. И ние имаме тази надежда, защото Исус прие укорите, които идват към нас, да паднат върху Него. И тук, на това място, нали, той, Павел ни увещава. Той казва, ние имаме едно служение, имаме едно разбиране за Бога, което ние трябва да живеем в Него. И това е, че на нас ни е дадена надежда, като са ни приели такива, каквито сме били и са се застъпили за нас. И така, вижте, основните стихове, които днес четем, са 5, 6 и 7. А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христос Исус. И така, до тук той говори за това как Христос приема укорите върху себе си. И след това изведнъж започва да говори за това, че вижте, от 4 към 5 стих той преминава. Чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда, след това казва, а Бог на твърдостта и на утехата, Бог, чрез когото ние имаме тази твърдост и утеха, той да ни даде единомислие помежду си. По примера на Христос Исус. Или, да го кажем, по два начина можем да го приемете. Като гледаме Исус Христос, да разбереме как можем да имаме единомислие помежду си. Но от друга страна можем да го кажем така. Да имаме единомислие помежду си, което е основано на Исус Христос. Както днес си говорих с един брат, казахме, не е въпроса просто да имаме единомислие. Не става дума за всякакъв вид единомислие. Става дума за единомислие в Христос. В истината. И си говорихме за това, че онова, което ни определя като хора, които върват към Бога и хора, които не върват към Бога, е простия факт. Дали човек търси истината. Дали обича истината повече от себе си. Или обича себе си повече от истината. И това е нещо, което се вижда много ясно в живота, когато погледнеш, когато си наясно какви са мотивите на някой да направи нещо, които не винаги са открити, но понякога път в постъпките се виждат мотивите. И ако човек е съгласен да загуби, да бъде ощетен заради истината, то тогава знаеш, ти знаеш много добре, че той поставя истината на по-високо място от себе си. Но ако той е съгласен да пренебрегне истината заради своята собствена изгода, тогава е ясно, че този човек не обича истината, не я търси. Той служи на себе си. И затова, когато Павел или въобще Божието Слово по принцип ни съветва да бъдем единомислени, то винаги е базирано на Божието Слово, базирано на познаването на живия Бог. И така, ние днес сме призвани да търсим единомислие, но да го търсим в познаването на Исус. И сега, тук могат веднага да се появят оправдания за това, да има разцепление между християните, да има взаимни обвинения, да има всякакви видове разделения. Но онова, за което говори Павел, всъщност е как ние да оцелеем и да няма разделение. Как ние да бъдем едно в Бога. Въпреки, че сме различни. И днеска това е, което искам да си помислим и да разберем. Има ли начин обикновеният човек, който няма някакви теологични познания, дълбоки, но просто иска да служи на Бога. Той може ли да отсява? Да казва, ето това нещо, аз трябва да го приема. Трябва да се съглася с него, въпреки, че на мен не ми харесва. Но има неща, които не мога да ги приема и не трябва да се съгласявам с тях. Дори да ми харесват. Защото не са според Божието Слово. И според мен, всеки ни от нас всъщност има възможност. Бог му е дал възможност да преценява и да отсъжда кое е право и кое не е в отношенията му с онези, които са различни. Днеска говорим специално за това. Защото, казва Павел, единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. Ние трябва единодушно и с едни уста да го славим. Добре, но ние сме различни. И има църкви, които съвсем свободно обявяват всички останали църкви за ерес. И така ние имаме едната църква, от една страна едната църква казва, че е права и обявява останалите за еретици. От друга страна, от другата църква също казва, че тя е права и обявява първата църква за еретици. И ти гледаш отстрани си и кажеш, бе, как е възможно тези неща да служат на Бога, който иска от нас да бъдем единодушни и с едни уста да го славим. И според мен, да, не искам да казвам според мен, искам да ви кажа това, което Господ на мен ми каза вчера. Това, в което ме изобличи и ме научи. Седмия стих казва, затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божията слава. И това, което всъщност шамара, който получих, беше точно това, както и Христос ви прие. Приемайте се един друг, както и Христос ви прие. И така, като чета приемайте се един друг, аз си представям колко много хора съм се срещнал с тях и колко много мнения върху Библията съм чул. И когато ми казва приемайте се, аз в един момент казвам, а това е невъзможно. Аз има неща, които не ми харесват човек как ги прави. И Господ казва, ами прочети втората част на стиха. Както и Христос те прие. Ти мислиш ли, Милене, че Христос му харесваше всичко, което правеше в самото начало, когато дойде при него? И аз мога да ви кажа със сигурност, че отговора е не, че има много неща, които Бог е търпял в Милен, докато той започне да осъзнава, че това те не трябва да го прави, онова трябва да го остави, това трябва да започне да го мисли по друг начин. За да може Милен да порасне и в крайна сметка да всичко да бъде за Божията слава. И Бог казва ми добре и ти прави така. И в главата ми в този момент минаха всичките случаи, в които аз просто съм се отказвал, съм занимавал с някой, защото съм се уморявал от него и защото не съм разбирал как е възможно да го науча на нещо, което аз вярвам, че е така. И не съм го приемал. Когато Господ е можел да ме научи да го приемам. Но аз просто не съм бил достатъчно пораснал. Той казва, вие трябва да се приемате един друг, такива каквито сте. Защото и Христос ви прие за Божия слава. Всъщност това, че Христос ви прие такива каквито сте, е Божия слава. Той не ви прие, защото сте хубави, защото сте умни, защото сте добри. Той ви прие, защото ви показа милост, такива каквито сте. И това, че ви е приел такива каквито сте, и ни е приел такива, каквито сме, е за Негова слава. За да може ние да му отдаваме слава. Обаче, по същия начин, когато ние приемаме някой друг, който е различен, който прави неща, които на нас не са ни удобни, не ни харесват, ако ние го приемаме, ние ставаме способни по същия начин, както Христос ни прие и прослави Бога с това нещо, и ние ставаме способни да го славим, ние ставаме способни също да произвеждаме слава за Бога чрез това приемане. А напротив, ако ние не се приемаме, ние не произвеждаме слава за Бога. Защото точно това приемане е всъщност нещо, чрез което Той се прославя. И казва, По това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И някой ще каже веднага, нали, добре, как така, нали, не трябваше, не можеше всичко да се приема. Да, въпросът е какъв е критерия. И критерия е, че ако човека търси истината, но той е много, много различен от тебе, ти трябва да го приемеш. Защото вие двамата можете да бъдете едно. И можете с единодушно и с едни уста да славите Бога. Понеже в онази истина, до която сте достигнали, вие наистина сте едно с Бога. Да, има още много неистини, които живеят във вас двамата, които има да бъдат изчистени от Бога. Но в това, което сте достигнали, в което го познавате, вие можете единодушно да го славите. И така днеска, просто за да ги направим по-конкретни нещата, нали, да ги определим, когато аз трябва да разбера какво мога да приема в някого и какво не бива да приемаме, според моето познание на Бога, според това, до което аз съм достигнал, според моята вяра, според моя живот заедно с Бога, доколкото аз виждам, че човека търси Бога, че човека се смирява пред Него и макар да е грешник и да греши много често, продължава да иска да се поправи и продължава да иска да бъде Божията воля, ако от него има страх от Бога и любов към истината, аз трябва да го приема какъвто и да е и да вървя заедно с него към същия той Бог, който ме приема и мене, да му помагам като част от неговото, от това същото тяло, което сме двамата. Защото аз съм по-силния и трябва да нося немощите на по-слабе, както казва в началото точно на тази глава. И вкъщи това, което аз искам да му дам, е истината, която аз вече съм приел за себе си. Истината, до която съм стигнал. Познанието на Бога, което аз имам. Аз трябва да му помогна да порасне. Аз не мога да му помогна да порасне в познаването на Бога, което аз нямам. Но това, което аз имам, аз мога да му го дам. Но за да му го дам, аз трябва да го приема. Той трябва да усеща, че аз нямам нищо друго към него, освен да търси Бога. И като го търси, ако имам нещо, което аз съм намерил, то вече е и него. Докато ако човека не се съобразява с Божието Слово, когато ти му казваш, слушай, тук пише така, Господ иска ние да бъдем такива. Трябва да внимаваме, не бива да крадем, не бива да лъжим, не бива да обиждаме ближния си. Не бива да прелюбодействаме. Има много неща, които е съвсем ясно, че Господ не иска да го прави. И когато ти видиш, че човека просто не желая да се съобразява с волята на Бога, не става дума за това, че той не може да, че той я прави. Става дума за това, че той не иска да я прави. Ако той се опитва да я прави, но непрекъснато бърка и пада, това не е причина да не го приемаш. Това е причина да му помагаш повече. Но ако той не иска да бъде такъв, какъвто Бог го изгражда, и той казва, увещаваш го два пъти или три пъти този човек и след това го оставяш. Ако той не иска да се покорява на словото, го оставяш. И някой ще каже сега, например, добре, това е много сериозно, нали, да ние да решаваме кого да възпитаваме, кого, на кого да помагаме и на кого да не помагаме. Но всъщност не решаваме ние. За нас основният въпрос, когато ние общуваме с някого и, или работим с него, затова той да познае Бога, да се доближи до Бога, винаги основният въпрос е този човек, покорява ли се наистина, покорява ли се на Словото на Бога. Защото ако той не се покорява, тогава ние трябва да му покажем, че той не се покорява. Ако той не иска да, не иска да слуша, ние трябва да, да оставим тези разговори за известно време. В Тит 3 глава, да, 9 стих. Избягвай глупавите разисквания, родословия, спорове и карници върху закона, защото те са безполезни и суетни. След като напъстваш един и два пъти човек, който е еретик, го отстрани. Нали, пасторите имат задължение да отделят такива хора от събранието, защото те не искат да се покоряват наистина. Нали? Основата, аргумента за това този човек да бъде отделен, че той не иска да се покорява на Словото. Обаче за нас, обикновените хора, остава това. Ние не можем да съдим повече, отколкото ни е дадено. Но ако ние самите не познаваме добре Бога, то ние не можем въобще да отсъдим. Тогава ние сме от тези слабите, които някой трябва да носи немощите. И ние не можем да съдим въобще. Ние не можем да решаваме кой какъв е. Можем само да се опитваме да познаем Бога повече. Да четем Неговото Слово, да търсим опътване и всичко това, което Господ ни е открил, да внимаваме, да го пазим. И постепенно с нашето приближаване ние ще станем способни да помагаме на други, които са по-зле от нас. Но за да можем да го направим, по пътя към Бога, някъде, малко след началото, ние трябва да започнем да се учим, да приемаме онези, които не са като нас. Които са други хора. Които живеят по друг начин. И много често имат друга житейска ценностна система, която на нас не ни харесва. Но ние сме призвани от Бога да си приемаме един друг. И така, днеска, когато погледнеш Божието събрание, погледнеш хората около себе си и си казваш, добре, Господ с тия хора ли ме събрал? Какво мога да направя за тия хора? Постави нещата по този начин. Кажи си, аз обичам истината повече от себе си. Ако аз не мога да го кажа днес, това значи аз не съм някой, който трябва да намери друг, за да се погрижи за него. Той, нали аз да се погрижи за него, но по-скоро аз трябва да намеря някой да се грижи за мен и да ме научи да обичам истината. Да ми покаже как да обичам истината. Да ми покаже защо да обичам истината. Но ако аз мога да кажа за себе си, че обичам истината, то тогава всички уния, които са около мене, аз трябва да бъда наясно. Те обичат ли истината? Те съгласни ли са да се смирят пред Божието Слово и да кажат, да, тук не съм прав. Тогава, когато отстрани седи присмивател и казва, ха-ха, видя ли, че ти не си прав? И на тебе никак не ти се иска той да се хили. Но в крайна сметка авторитета на Божието Слово трябва да бъде защитен. Тогава ти казваш, да, аз не съм прав. Но Господ е прав. И когато ти усетиш, че има хора в събранието, за които ти си уверен, че тези хора обичат истината, то аз мога да ти кажа, че с тези хора ти имаш как да прославиш Бога единомислено, единодушно, с едни уста. Да издигнеш гласа си, да пееш заедно с тях, да се молиш заедно с тях и да си уверен, че Господ точно така иска да бъдат нещата и че точно това го прославя Него. И така Господ иска ние да се приемаме. И основата в този глагол да се приемаме, да оставим различията си на страна. Ние ще си останем различни до края. Ние няма да станем еднакви, когато дойде Исус Христос. Дори и след като Той дойде, ние пак ще бъдем различни. Обаче, за всички нас Той ще бъде Господар. За всички нас Той ще бъде нашия цар и нашия Бог. И това, че ние сме оцеляли и сме се приели, ще бъдат ордените и титлите ни, когато Той дойде. Докато ако днеска ние се отхвърляме за това, защото не се харесваме, това ще бъде нашия срам, когато Исус Христос дойде. Оня, който ни потърси, каквито сме, и ни прие. И поиска ние също да се научим да си приемаме такива. И така днеска аз съм много по-наясно за себе си. Господ ми показа точно кои грешки съм направил. Дори когато съм ги правил с съзнанието, че съм бил прав. И Господ каза, аз искам ти да внимаваш на това всеки един в събранието, дали обича истината. И онзи, който обича истината, ти трябва да се грижиш за него. Ти трябва да му помагаш да ме познава повече. Но всеки, който не обича истината, ти трябва да го увещаваш един или два пъти. Да се смири пред Бога. И ако той не поиска, ти трябва да го отстраниш. Ти трябва да му кажеш, че няма никакъв смисъл да идва в едно събрание, в което той си мисли, че показва някакъв вид праведност. След като тази праведност не може да се придобие чрез идване в събрание. Тя се придобива единствено чрез покорство пред Бога. И мога да ви кажа, че аз не нося отговорност за спасението на човека. Но аз нося отговорност пред Бога. За това нещата да бъдат ясни. За това човека да разбере къде му е проблема. И ако иска да го поправи, да намери Бога. Но ако не иска да го поправи, Господ има грижата за него. Той остава в нашите молитви, той остава в нашите сърца много често. Но по-важно е дали човека обича Бога. Дали човека обича истината. Защото Бог не е една абстракция. Да, той е абстрактен в някои отношения. Но той има много конкретика в това, което той изявява пред нас. И това, че той е Бог на истината и че обича истината и мрази лъжата, е една от основните теми в Библията. Сатана, неговия антипод, е бащата на лъжата. Докато духът, например, който Бог праща на повярвалите в Исус Христос, е духът на истината. Кое е съвсем ясно. И човек не може да си играе с тези неща в живота си. Си каже, бе, да не би Господ да приеме така малко отклонение от истината, все пак. Не бива да е чак толкова тежко. И точно тук Господ никога няма да се съгласи с човека. И да му направи един реверанс. И каже, добре, айде. Нека да ти е малко по-лесно. Заради истината Господ няма да направи компромис. И той ни съветва и нас. Да го познаваме повече, за да познаваме повече истината. И когато я познаваме, онази истина, която ние познаваме, да не правиме компромиси с нея. По никакъв начин. Защото това се отразява много тежко на нашето ходене с Бога. На нашето приближаване до Бога, нека да кажа. Всеки компромис, който правиш с истината, те отпраща далеч назад по пътя, който си вървял. И ти трябва да го минеш наново. Господ да ни благослови в това нещо, да ни упъти в тия неща. Просто ние много добре знаем, точно ние много добре знаем колко различни хора сме видяли, с колко различни хора сме били едно. Сме били в едно събрание и сме хвалили Бога. И да разберем, че всъщност има един много прост критерий за това. Трябва ли един човек да бъде търсен? Трябва ли да бъде пазен да бъде близо до Бога? Или трябва да бъде оставен? И това не е нещо, което ни прави бездушни или ни прави да не го обичаме. Но има нещо, което стои над всичко и това е любовта към истината, любовта към нашия Спасител, който умира, за да можем ние да живеем в истина от днеска нататък. И така, приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божията слава. Като правим така, ние утвърждаваме нашето приемане. Бог ни приема повече, когато ние се научим да се приемаме, да се търпим за Негова слава в името на истината. Слава да бъде на Бога и Бог да ви благослови пребогато.
И теб.